știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invităm să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi vă spunem despre strada din Florența dedicată pionierului și cofondatorului Bisericii Adventiste de ziua șaptea, care a fost inaugurată pe 10 decembrie, dar și despre declarația unui episcop finlandez care transmite un mesaj îngrijorător. Creștinii, spune el, trebuie să fie gata să plătească prețul pentru credința lor. În finalul emisiunii vedem pe unde se află lumea religioasă pe drumul între libertatea de conștiință și constrângere. Rămâneți cu noi, începem! Strada din Florența, dedicată pionierului și cofondatorului Bisericii Adventiste de ziua 7, a fost inaugurată pe 10 decembrie, la ora 12. O dată aleasă nu întâmplător, deoarece pe 10 decembrie se serbează Ziua Mondială a Drepturilor Omului. Vine acum mai multe detalii despre acest eveniment pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Ciao!
Cum s-a desfășurat evenimentul? Cine a participat? Care au fost mesajele transmise cu această ocazie?
Evenimentul, așa cum am putut să vedem împreună, s-a desfășurat în mod sobru, liniștit, respectând normele de siguranță impuse de COVID, într-o manieră foarte simplă, așa cum a fost și caracterul acestei femei, Elena White. Au participat în jur de 50 de persoane, au participat oficialii din partea primăriei, a fost directorul departamentului de toponomastică Alessandro Martini, a fost primarul sectorului 5 Cristiano Balli, de asemenea directoarea și președinta Federațiilor Evanghelice Dora Boniani, directorul Institutului Teologic Villa Aurora, a fost de asemenea președintele Bisericii Adventiste și alte oficialități și personaje eclesiastice. Deci un eveniment simplu, liniștit, care să comemoreze, să inaugureze această stradă.
Cu ocazia evenimentului a fost inaugurat și centrul de studii Ellen White. Ce rol are?
Imediat răspund, vreau doar să precizez două declarații ale lui Alessandro Martini care mi s-au părut importante. El spune: astăzi este o zi fericită pentru orașul nostru, pentru Firenze, o mică stradă pentru o mare femeie. Ea reprezintă Biserica Adventistă, care este o mică realitate în Italia, dar care de mai bine de 100 de ani în Italia duce mai departe o lumină aprinsă de care toți avem nevoie. Iată ce spune reprezentantul primăriei, ce spune primarul. O femeie care a avut în ținta vederilor ei mereu valorile creștine. O femeie care a avut un rol profetic, spune din nou Martini. Dora Boniani, o femeie care a avut darul profeției, întrucât a văzut în evenimentele prezente viitorul. Iată, acesta este contextul în care se naște și centrul de studii Ellen White, în colaborare cu CESNUR și FAT, Facultatea de Teologie Villa Aurora, centrul de studii teologice din cadrul facultății, care își propune să promoveze scrierile lui Ellen White, își propune să promoveze valorile acestei persoane, valorile legate de sănătate, de educație, valorile spirituale.
În ce măsură scrierile Ellenei White mai sunt actuale?
Întrebarea ta este foarte bună și foarte potrivită. Vorbim de o autoare care a scris acum 150 de ani, dar a cărei cărți se descoperă pe măsură ce trece timpul tot mai actuale și tot mai importante. Ea a scris mult în domeniul sănătății, de exemplu, pot să spun despre tutun, despre fumat. La data aceea fumatul și tutunul era considerat un medicament. Ea spunea, este o otravă. Ea a scris mult despre alimentele bazate pe carne, deci mâncarea, produsele făcute din carne, care spuneau că nu sunt sănătății. sănătoase. Ea a vorbit mult despre valoarea apei, apa ca tratament, apa pentru uzul zilnic și mai puțin cafea, alcool, băuturi. A vorbit despre sare, despre zahăr, cu un consum moderat de sare și de zahăr. Iată că au trebuit să treacă 150 de ani ca astăzi medicii, specialiștii să spună că lucrurile acestea sunt reale și adevărate. Iată că doar în domeniul sănătății, am dat un exemplu acesta, scrierile de 150 de ani în urmă astăzi se găsesc și se demonstrează a fi potrivite, date și actuale pentru noi. Personal consider că a fost inspirată, întrucât ceea ce a scris acum 150 de ani face bine și astăzi.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenția din emisiunea de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim foarte mult!
La revedere!
În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Cum ați citit știrea aceasta?
E un eveniment politic. Municipalitatea din Firenze își face treaba. Trebuie să aibă grijă de toți locuitorii, să păstreze un echilibru, dar dincolo de asta, astfel de ocazii oficiale care au, cum să zic, schematismul lor, ele trebuie să respecte un oarece protocol, dincolo de asta, persoanele implicate, oficialitățile, cei care au participat din afara Bisericii Adventiste, au avut o ocazie să afle mai mult despre adventiști, să afle ceva despre Ellen White, să vadă că Biserica Adventistă este preocupată nu doar de aspectul sanitar, cum pomenea colegul nostru, ci și de studierea Scripturii și deschiderea în același timp a Centrului de Studii Ellen White, poate să dea o idee celor care au participat sau celor care aud despre asta, că ar merita să-și capete informațiile de la sursă și să vadă ce cu adventiștii ăștia, ce cu această Ellen White, despre ce cred ei, cu ce se preocupă. Și asta este un lucru benefic. Orice deschidere de felul acesta are menirea să îi apropie puțin pe oameni, să mai dărâme din prejudecăți și să le ofere o fereastră spre interior, să vadă despre ce e vorba.
Mai ales că pe aceeași stradă înțelegem că se află un spital renumit.
Da,
din
e o stradă în pantă și jos e spitalul și apoi sunt clădirile campusului și, Villa Aurora.
Exact, campus adventist, adică iată o puntă de colaborare, o punte de cunoaștere, un eveniment pe care îl salutăm și noi, bineînțeles. Un eveniment la care am fost martori atât prin imaginile pe care le-am primit de la colegii noștri de la Speranța TV Italia, desigur și prin informațiile pe care ni le-a adus colegul nostru Benone Lupu, dar și prin comentariile pe care le-am făcut aici. Mergem mai departe către un alt subiect, o altă știre, nu tot așa de frumoasă, dar este un semnal de alarmă și trebuie să fim atenți. Reverendul Johanna Pahjola, episcop evanghelic luteran din Finlanda, se va prezenta în fața instanței în luna ianuarie pentru că și-a exprimat în public concepția despre învățătura creștină privind sexualitatea umană. În aprilie, procurorul general al Finlandei l-a acuzat pe el, dar și pe deputatul creștin-democrat Päivi Räsänen de incitare împotriva unui grup de oameni din cauza publicării în anul 2004 a unei broșuri care descria sexul în afara căsătoriei heterosexuale, inclusiv practica homosexuală ca fiind un păcat. Dr. Räsänen a fost acuzată ca autor al broșurii, în timp ce episcopul Pahjola a fost acuzat în calitatea sa de editor. Reverendul Pahjola este episcopul misiunii evanghelice luterane din Finlanda, funcție în care a fost ales încă de anul trecut. Și iată ce semnal de alarmă dă el. Creștinii trebuie să fie gata să plătească prețul pentru credința lor. Haideți să comentăm puțin. Cumva am mai amintit, nu despre el, dar despre deputatul creștin-democrat, doamna Räsänen, chiar am mai povestit aici la Lumea Religioasă. O situație bizară, absolut bizară.
Puțin context, ca să înțelegem mai bine. Episcopul este conducătorul Bisericii Luterane Dizidente.
Exact, care are vreo 50 și ceva de parohii.
Parohii. Biserica luterană este biserica oficială de stat. Cei care au rămas la principiile biblice, cei care n-au vrut să cedeze amestecului politic și, mă rog, corectitudinii politice, să zică că totul e bine și frumos atunci când se propagă învățături străine Bibliei, s-au separat. În calitatea aceasta, pe site-ul acestei organizații s-a păstrat textul acelei broșuri care datează din 2004.
Și care e incriminat acum.
Exact, care este incriminat. I s-a cerut de către poliție să scoată de pe site textul acesta. Și el a spus, nu se poate, ne reprezintă. E ceea ce noi credem. Și pentru asta este și el inculpat, ca editor al textului, pe site-ul bisericii. Bun, ce se întâmplă în Finlanda și în general în țările nordice este destul de aberant. E un principiu de drept că nu poți să acuzi pe cineva pentru fapte săvârșite acum 15 ani, că nu-i vorba de crime împotriva umanității care nu se prescriu, că nu poți să acuzi pe cineva pentru delict de opinie, respectiva autoare a textului a scris ceea ce ea crede și și-a manifestat libertatea de exprimare. E un amestec politic, evident. Sunt interese interpartinice și antipartinice, dar societatea finlandeză este una care e paradoxală. Are cel mai bun sistem de educație Finlanda din toată Europa, cu rezultate extraordinare, pe de o parte. Pe de altă parte, este atât de intolerantă în materie de aberații de felul ăsta, îmi permit să spun asta, încât practic nu știi pe ce lume trăiești dacă te afli acolo sau dacă privești spre țara asta. La fel în Norvegia. Aduceți-vă aminte de scandalul cu luarea copiilor de la familii și așa mai departe. Lumea asta în care noi ne trezim și acum din România privim așa și zicem, iată ce spectacol și la oamenii ăștia. Dar lumea asta în care noi ne trezim și în care trăim devine o lume periculoasă.
Este
a fi creștin începe să fie periculos.
Situația aceasta este o situație bine ilustrată pentru intoleranța religioasă.
Absolut.
Aici este un atac la libertatea religioasă.
Absolut.
Faptul că se câștigă drepturi de către comunitatea LGBT este un subiect care ne privește sau nu, dar faptul că noi pierdem teren și pierdem dreptul de a numi anumite practici păcat și iată, să trebuiască să plătești prețul pentru opinia ta,
da, asta probabil este o să fie o amendă, ceva, nu o să se ajungă. Dar tot tamtamul care se face, toată publicitatea care se face pe tema asta, nu face decât să polarizeze și mai mult societatea. Drepturile minorităților sunt legitime și trebuie să existe. Că la urma urmei și noi creștinii suntem minoritari în lumea asta. Dar impunerea de către o minoritate, indiferent care este aceea, impunerea de reguli pentru majoritate este la fel de intolerabilă cum este lipsirea de drepturi a minorității. Ori ca o minoritate, sexuală sau de altfel, nu contează, Să ducă o campanie atât de virulentă, cum se întâmplă în Europa și nu doar în Europa, și în America, împotriva unei majorități creștine care are tradiție, are moștenire, are istorie, are crezuri, are stil de viață, asta nu mai este normal. E ca și cum eu aș veni la dumneavoastră acasă și m-aș apuca să vă spun, știți? Aici trebuie să mutați asta acolo, dulapul dincolo, tabloul ăsta așa, asta nu e în regulă, crucea scoateți-o, presupunând că ați avea o cruce acasă, știu că n-aveți, și așa mai departe. Pardon, eu sunt, da, minoritar acolo. Am tot dreptul să fiu bine primit, să eventual să mă puneți la masă, să pot folosi baia și toate celelalte, dar nu să mă apuc să vă fac ordine în casă. Ceea ce se întâmplă la ora asta în Europa este antiproductiv. Guvernanții Uniunii Europene, las că Finlanda nu e în Uniunea Europeană, dar nu contează, guvernanții țărilor din Europa se vor confrunta foarte repede cu mari probleme sociale pentru că politica aceasta este falimentară.
Haideți să vedem pe drumul acesta ale lumii religioase pe unde ne aflăm. Observatorul pentru intoleranță și discriminare față de creștinii din Europa tocmai a fost publicat, iar noi am comentat deja la Lumea Religioasă raportul intitulat Sub presiune drepturile omului creștinilor în Europa. Experții săi denunță o preocupare tot mai mare cu privire la scăderea libertății religioase în Europa, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea de conștiință și drepturile părinților, printre alte drepturi ale omului. E bine, vă propun să vedem mai departe o rubrică interesantă, însă, potrivit acestor experți, intoleranța și discriminarea care este în creștere se găsesc pe partea guvernamentală și în discursul politic, dar și pe partea individuală. Care este perspectiva de viitor? Ne spune, așa cum spuneam, pastorul Florin Iacob într-o rubrică urmăriți, foarte interesantă.
Cu toate că există astăzi pe glob câteva zone unde exercitarea credinței religioase este îngrădită, majoritatea oamenilor se bucură de libertate de conștiință. Nu a fost însă așa mereu. Cu doar 500 de ani în urmă, credința religioasă și societatea în general erau dominate de o uniune între biserică și stat care era acceptată la nivel formal. Biserica devenise coruptă, dar deținea putere și influență enormă asupra împăraților, nobililor, prinților și a oamenilor de rând la nivelul statelor europene. Scripturile nu erau ușor accesibile oamenilor de rând, iar Evanghelia Harului era umbrită de dogme, de tradiție, ritualuri și putere. Nu exista opțiuni fără consecințe grave. În esență, libertatea de conștiință nu exista ca atare. Însă lucrurile s-au schimbat. În momentul în care un tânăr preot german pe nume Martin Luther, inspirat de primul capitol din Epistola către Romani și alarmat de vânzarea de indulgențe în schimbul iertării păcatelor, a bătut în cuie cele 95 de teze ale sale pe ușa bisericii din Wittenberg, lansând o reformă care avea să schimbe cursul istoriei religioase și culturale. Ulterior, calviniștii, hughenoții, valdenzii, moravii, anabaptiștii și mulți alții au continuat să caute libertatea religiei în afara dictaturii impuse de Biserica Oficială a Romei. Pe măsură ce Biblia a devenit tot mai accesibilă, oamenii au început să pună la îndoială dinamica puterii eclesiastice și seculare care deveniseră strâns legate între ele. Autoritatea Bisericii Oficiale a ajuns să fie contestată pe întregul continent european. Alianța nebiblică a bisericii și a statului a redus însă violent la tăcere pe dizidenți. Milioane de oameni au murit în persecuțiile, revoltele și războaiele religioase care au pătat Europa cu sânge. Odată cu contrareforma și inchiziția, numărul victimelor a crescut la niveluri de neconceput. Ce s-a întâmplat însă de aici încolo? Dă foarte mult de gândit. De ce? Pentru că agresiunea s-a constatat adesea de ambele tabere, încet dar sigur, aparent din motive de legitimă apărare, intoleranța față de credințele altora, manifestată chiar de către unii reformatori, ei înșiși aliați cu autoritățile regionale, a dus la persecutarea celor care li se opuneau. Trist este că secolele care au urmat, atât Anglia cât și alte părți ale Europei, vor continua să se confrunte cu problema aceasta a libertății religioase, catolicii, protestanții și diviziunile acestora continuă să se persecute reciproc, ca într-un cerc vicios, pe măsură ce religia și puterea politică interfereau mai departe. Începând însă cu anul 1620, puritanii englezi au început să caute un loc în care să pună bazele unei societăți teocratice independente peste Oceanul Atlantic, în lumea nouă a Americii de Nord. În colonii au fost stabilite așezări puritane. Cu toate acestea, puritanii care părăsiseră ei înșiși Anglia din cauza opoziției întâmpinate acolo, pentru a crea o societate ideală, nu tolerau prea mult punctul de vedere al altcuiva. Și în felul acesta se relua cercul vicios al intoleranței. Care să fie mecanismul din spatele acestei atitudini de lipsă de îngăduință a opiniei diferite a celui de lângă noi? Se pare că semințele intoleranței fusese răduse peste ocean în însăși ființa celor care fugeau de intoleranța celorlalți. O serie de studii realizate de profesori de la universitățile din Stanford și Princeton, susținute și de un studiu Gallup, au constatat că în societate oamenii tratează pe ceilalți diferit doar pentru că aceștia gândesc diferit. De ce este îngrijorător? Pentru că istoria arată că diferențele de opinie și inclusiv opțiunile diferite în materie de religie au potențialul acesta al unei degradări a relațiilor, ducând în timp la raportare diferită față de aproapele său. Ce se va întâmpla însă pe măsură ce diferențele de opinie cresc și se înmulțesc? Ce se va întâmpla pe măsură ce spre finalul istoriei polarizarea va fi și mai accentuată? Care este perspectiva de viitor? Într-un context în care divergențele există, se pare că rețeta dezintegrării comunitare este simplă. Percepe diferențele ideologice ca de netrecut și tratează în consecință diferit și negativ pe cei care sunt diferiți. Rămâne însă o provocare. Cum se purta Domnul Hristos cu cei care gândeau și se purtau diferit? În măsura în care putem face distinție între persoana în sine și ceea ce gândește sau face, vom putea iubi omul în timp ce nu suntem de acord cu el, iar granițele intoleranței vor mai fi împinse pentru o vreme.
În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Așadar, pe drumul acesta între libertatea de conștiință și constrângere, pe unde ne aflăm noi?
Ne aflăm pe unde s-a aflat omenirea permanent. A fost o continuă tensiune. Aduceți-vă aminte de primii doi frați de pe lumea asta, Cain și Abel, care erau liberi, nu? Da. În vorba aceea, care s-au dus să închine și când jertfa unui a fost primită și a celuilalt nu, a apărut nu doar constrângerea, ci a apărut crima de-a dreptul.
Da, crima.
Istoria asta, la diverse niveluri, s-a tot repetat de-a lungul timpului. E un paradox, da? E un paradox că societatea contemporană se vrea și se clamează a fi o societate a tuturor libertăților. Mai puțin libertatea religioasă, care trebuie să fie constrânsă, n-ai voie să vorbești despre păcat, fiindcă superi pe nu știu cine, nu poți să vorbești de anumite practici sexuale și să le cataloghezi cum le cataloghează Scriptura, pentru că deranjezi iarăși pe nu știu cine, nu poți vorbi nici despre istoria unei anumite biserici, pentru că deranjezi nu istoria, ci contemporaneitatea și așa mai departe.
Încotro.
E un balans foarte, foarte periculos. Încotro spre dispariția totală a libertății religioase și spre o exacerbare a constrângerii. Asta spune Biblia că este parcursul omenirii. Că va veni un timp când cine nu se va închina așa cum este corect politic să te închini, cine nu va adera la concepția majorității, va fi persecutat și cuvintele Apocalipsei sunt foarte drastice. Vorbește despre un necaz cum n-a mai fost niciodată. Vorbește despre faptul că li se vor lua drepturile fundamentale la existență, să nu poată cumpăra, să nu poată vinde. Asta înseamnă să mor și așa mai departe. Asta
ce rol ar avea omul în toată ecuația aceasta? Poate să facă ceva, să schimbe ceva sau este un dat?
Este o descriere a ceea ce se va întâmpla. Nu este un fatalism. Soluția e foarte simplă. Întoarcerea la Dumnezeu. Acceptarea din nou a ceea ce spune Dumnezeu. Practicarea creștinismului pe care Iisus Hristos l-a practicat. Nediscriminarea, el a inventat-o. Când evreii se uitau strâmb la samariteni, el i-a considerat ca pe cei din poporul său. I-a lăudat când era de lăudat și așa mai departe. Dar asta este, cum să spun, este o iluzie că se va întâmpla așa ceva. Pentru că Dumnezeu care cunoaște viitorul spune că nu așa se întâmplă. Și noi care privim realitățile înconjurătoare observăm că tendința este în direcția aceea despre care Biblia a vorbit încă de acum 2000 de ani.
În câteva secunde, cum s-a văzut lumea religioasă? Avem o nevoie de o concluzie. Cum s-a văzut? Cum ne poziționăm?
Destul de riscantă. Devine din ce în ce mai riscant să fii creștin. Un creștin autentic. Adică unul care ține la ce spune Dumnezeu în Scriptură. Că ești cleric sau un om obișnuit, că trăiești într-o țară civilizată sau și mai civilizată, e la fel de periculos. Și tendința asta este, trebuie să ne obișnuim să trăim în lumea asta și trăind în lumea asta să nu devenim unii care reacționează la presiune, ci unii care, așa cum spune Scriptura într-o sintagmă grozav de sugestivă, care biruie răul prin bine.
Vreau să vă mulțumesc pentru că am fost și astăzi împreună, toată săptămâna. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.